Astelenero bezala iritsi zaigu Euskal Antzerkiaren inguruan hitz egiteko tartea. Horretarako Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias dugu telefonaren bestaldean gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, gorkoan MAS sariak izpide hartu eta urtengo edizioan saritua izateko hautagaien artean dagoen Jantxaka Teatroaren 7 aldiz elur obraz hitz egin behar diguzu, ezta?
Bai, hori da. MAS sarien nominatuetako bat. Bost euskaldunen artean, beraiek izan dira nominatuetako bat, bai.
Obra horren musika da, okerrezpa naiz, sarietarako hautagai izateko bidea ireki duena, Iñaki Salvadorre litzateke, horren erantzulea, baina antzeslanari erreparatuko bagenio Itziar, Mikel Aboazenaren oroimenez egindako lana dela esango genuke.
Bai, antzeslan hau otzailean estrenatu zuten Gasteizen, eta ba, 7 aldiz elur, Mikel Laboa elurretan izenburuaz estrenatu zuten. Eta pixkate bada, ba, Mikel Laboari egiten zaion, ba, omenaldi bat, edo bueno, bere izaerari buruzko gogoeta bat da antzez lan hau.
Eta modu ematen du nolabait, ezagutu zutenek edo aurren beste ezagutzen dutenek Laboaren bizitzara gerturatzeko, ezta?
Bai, nik uste dut Mikel Laboa denok ezagutzen dugula, edo, bueno, bere musika behintzat noizbait heldu zaigula belarritara, ez? Eta, bueno, ba, euskal kulturan oso garrantzitsua dela esango nukenik. Eta, bueno, ba, itxen dana da pixkat, ba, bere bizian, ba, zehar, ba, itxen da olako bidaiatxo bat, ba, pertsonaiari alde batetik eta pertsonari bestaletik, ba, omenaldia eginez.
Bueno, orduan badago aukera nolabait bere bizitzan arakatzeko. Musikaren arduraduna aipatu dugu Itziar, baina zer esan dezakegu Jantxaka taldeaz, nortzuk daude 7 aldiz elurren atzean?
Bueno, 7 aldiz elurreko antzeslanean egia bera Bernardo Atxaga da. Musikan ba aipatu dugu bezala Iñaki Salvador da egia eta bera eta Angel Unzu topatuko ditu oltza gainean musika lanetan eta abeslari lanean Maria Berazarte eta antzeslean Mireia Gabilondo eta Iñaki Rikarte dira eta zuzendaritza lanean Mireia berak jardun du lanean eta irudiak ere ba oso gureak dira, zezumetaren irudiak agertzen bai dira.
Ezaugarri bat nabarmendu beharko bagenu, ikustera joandakoan lagun artean bezala sentitzeko aukera ematen duela edo gertukoa dela Itziar.
Bai, sentsazioa da nolabait ere eta beak zinozian ipintzen dute, baina egia da hori transmititzen du sentiarazten zaituela, honela sentiarazten zaituela, ba nolabait ere lagun arteko bilgune batean, ez, zaudela eta batek historio bat kontatzen dizula eta beste hori ba historio hori entzuteko gogoa etortzen zaigula eta ba beste batek akorde batzu jotzen ditu eta ba konturatu baino lehenago ba denok Mikel Laboaren abestia kantatzen ari garela, ez? Ba hori da sentsazioa eta beraiek hasi antzeslanare honela hasten dute Mikel hiltzen egunean elurra ari zuela. Eta nik ez dut gogoan egun hortan elurra ari zuen, baina bai elurra ari duenean zentzazio hori etorri zitzai dela, ez? Elurra ari duenean Euskal Herrian, askotan etxean gelitzen gehaz, ondoan, eta o familiarekin edo lagunekin elkartuta, ez? Eta, ba, otek da, goxo-goxo etxean sartuta kanpoko elur zuriari begira, ez? Eta sentsazioa hori da, goxo apatean zaudela antzokian zauden jendearekin gustora eta ba, Mikel Laboaren leio horri begira egongo baina ez dela, sentsazioa hori da.
Bueno, beraz, konpartitu egiten da nola baiteko espazio bat, Mikel Laboa zenarekin elurraren ideia edo metafora horren buelta naizun olako garrantzia du, zure ustez, Euskal Ekoizpen hau, eta beste batzuk, MAS sarietarako hautagaien artean egoteak, Itziar?
Bueno, nipsua kritika hoan aizen, maksariarekin. Maksariak oso estatuko sariak dira, egia da, baduela bere garrantzia, eta premioak edo, bueno, sari hauek, atzo aktore bati entzun nion, beti esaten dugula, sariak ez dute garrantzirik, noski, sariak ez dute garrantzirik, ematen dizkizuten arte, berak zioen, eta egian arrazoi du. Baina bai dela estatu, oso estatu mailako sariak direla, eta bueno, ba, ondela urte batzuk, ba, zauden sari horien barruan euskal antzerkiari, katalanen antzerkia, katalanezko antzerkia onenari, galegoz onenari, eta ba, orain horiek ere kendu dizkigute. Beraz, orokorrean denok sartzen gara, hizkuntza guztiak sartzen dira pote berdinean, eta nik ez dut uste pote berdinean egon berko genukenik. Ez berdinak bai dira sortze prozesuak eta ditugun eremuak ere bai. Beraz, ez dakit, dan autokritika egiteko momentu ona, estatua mailan ez bai dugu antzesten euskiraz askotan, oso berezia da euskiraz antzestea bertan, eta sabia. Beraz, agian bai da autokritika hori egin eta pentsatzekoa Euskal Herrian geure maksariak agian berko gerituzkela, ez? Eta geurea bada ere, ba, geuk nolaibait zaritu eta gora ipatu eta ikuslearen aurrean ere, ba, garrantzi hori eman egiten dugun lan horri, ba, geure zariak sortuz, eta agian estatuari begira inbeste egon behar.
Euskarazko sormenak erreferentzia edo garrantzia gugandik izan dezan, ez da?
Bai, nik uste dut, bai, et, oso zaila da pote berdinean sartzen gaituztenean, estatu maila osoan eta hizkuntza berdinetan egiten diren lanetan, lanekin bateratzen gaituztenean, batiz bat, epain maian inor ez baldima dago euskaraz dakienik.
Bueno, hortxe, gure ajeak oraindik ere euskara ari da izaten izpide, eh? Atzotik una berezikia kaso gaizkagaritanoren jarrera medio, baina bueno, deia eginda geratzen da, sormen prozesuak kontuan izan da, ba, aparteko leku bat eduki beharko lukela, eta estatuan eskanitzen ez bazaigu, geuke sordezakegula, geure eremu propiotik, zuk aipatu duzu, eroso sentitzen dela bat, Mikel Laboaren inguruko obra hau ikustean, baina oraindik ikusteko aukerarik izan ez dutenek, tarterik izango dute, obraren emanaldi dire matarrapatzeko?
Bai, ba, beira, pixkate zaltzatzen ibili naiz hor, beira, eta abuztuaren 31an Vitoria Eugenia antzokian dagoela ikusi dut, beraz, aukera oraindik badago ikusteko antzez lan hau.
Bueno, eta okerrez pa naiz, horretaz saltxeza zaparte, aste buruan uste du gozatu duzu lantzerkiaz edo esparru honetaz, eta horren inguruko zerbait ere karri naizen uke gaurko tartera.
Bai, ba, beira, kasualidadea da, antzeslan honi buruz hitz egitea aukeratu eta Mataderoko Maderok jardunaldiet antzerki jardunaldietan jun eta beratarretzen kantoia izeneko ikuskizuna ikusi nuen atzo eta egia da antzeslana baina ikuskizuna gehiago dela musikaz hornitzen delako gehien bat eta musika da eskaintzen dutena gehien bat baina oso oso politia izan zen Mikel Lauaren kantua justu baita entzun alizatea, ba, beraiek erdiaroko musika tresnak erabiltzen dituzte, bueno, garai hartakoak bezalakoa replikak bai dira, ez bai daude gaur egun garai hartakoak oraindik erabilgarri. Baina oso oso politia izan zen, ez bakarrik musika, erdiaroko musika entzutea, eta nola euskal musika bilakatzen joan dan bide hortan eta hori dana entzuteaz gain, ba, beraiek kontatu zizkiguten historia txikiak, musikaren historia txikiak, eta batiz bat euskal musikaren historiak, perlatxo horiek entzutea eta ikastea, ze batiz bat hori ginoen ikasi ginoen asko, ba, placer bat izan zen, eta oso irukote politia ikusi genuen nolotza gainean, eta oso sakuriosak ikusi genituen.
Bueno, hortxe geratzen da orduan, eh? Urrengo baterako edo beste manaldiren batean entzulek harrapatu nahi badute, zure oniritzia behintzate jaso du obra horrek besterik aipatu nahi diguzu, gaurkoan akaso musikari begira jarri gara, baina antzerkiaren bueltan ekarri nahi alduzu besterik.
Ez, besterik ez, ba, beti bezala, alden gertuena duzuena, edo ezain gertukoa, baina beti bezala, ba, gomendatu Euskal Antzerkia gozatzen jarraitzea.
Ba, gomendi horrekin agurtuko zaitu orduan Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea, mila esker, Zebrabidera batu eta antzerkiari buruzko azken kontuoke ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu datorren astelenean izango dugu elkarren berri.
Hori da, zua, hion ditan.
Segiendo.
Zatoz gurekin Zebrabidea gurutzatzera.